السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari Syarah Umdatul Fiqh yang asal kitab ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah Al-Hanbali, sedangkan syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin sampai pada bab Al-Wakalah. Aqra
Syarah. Bismillah. كتاب الوكالة وهي جائزة في كل ما يجوز ما تجوز النيابة فيه. باب وكالة atau كتاب الوكالة ini diperbolehkan dalam setiap perkara yang diperbolehkan untuk diwakilkan di dalamnya. فكل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه يجوز لصاحبه أن يوكل غيره فيه
يوكل
نعم يوكل غيره فيه وذلك كإخراج الزكاة والحج في حق العاجز ببدنه والبيع والشراء والإجارة والقرض والخصومة وعقد النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإبراء من الحقوق والإتصاق والحوالة والضمان والصلح ونحو ذلك ويدل على جواز التوكيل الكتاب والسنة قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه الكهف 19 وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات كنهر هديه ووكل في بعض المعاملات كتوكيله لعروة بن الجعد البارقي في البيع ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه كالأيمان والنظر واللعن بين الزوج وزوجته ونحو ذلك لأن مباشرة غيره لذلك محرم فلم يصح توكيله له فيه باب هذا كتاب الوكالة diperbolehkan dalam setiap urusan yang diperbolehkan diwakilkan di dalamnya. Maka setiap perkara atau setiap urusan yang diperbolehkan di dalam pelaksanaannya untuk diwakilkan kepada selainnya, maka diperbolehkan untuk diwakilkan kepadanya. Dan hal ini seperti mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji kepada dari seseorang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi jasmani atau badannya, dalam jual beli, dalam sewa dan pinjam al-qard, dalam khusumah menyelesaikan persengketaan, waktu nikah dalam akad nikah dan talak, demikian juga khulu' dan rojaah, dan melepaskan sebagian hak, al-itsq membebaskan budak, al-hiwalah, wad-daman, demikian juga daman jaminan, wasulhu dan as-sulh, perdamaian, atau yang semisalnya, dan diperbolehkan kita al-wakalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Kitab wa Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Al-Kahfi 19. Dan Nabi Muhammad SAW telah mewakilkan pada sebagian ibadah seperti penyembelihan hadinya atau kurbannya, dan mewakilkan pada sebagian muamalat sebagaimana perwakilan beliau kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi dalam jual beli. Tidak diperbolehkan at-tawkil memberikan perwakilan kepada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan seseorang untuk mewakilkannya, seperti dalam al-aiman, dalam sumpah, dalam nazar, dalam la'anat antara suami dan istri, dan yang semisalnya
li'an
alian maksud. Lianna mubasyara ghairu dzalika muharram. Karena mewakilkan perkara ini adalah merupakan perkara yang haram dan tidak sah tawakil atau wakil dalam dalam perkara ini. Nah.
Di sini muallif memulai tentang makna dari wakalah. Makna wakalah kata beliau niabah, yaitu memberikan kuasa kepada pihak lain melakukan sesuatu atas nama yang bersangkutan. Itu dinamakan dengan wakalah. Hukumnya apa? Jaizah. Hukumnya boleh. Ya, boleh pada sesuatu yang memang dibolehkan untuk menerima kuasa. Dalam hal yang tidak bisa dikuasakan, harus orangnya sendiri yang langsung, tentu tidak bisa. Ya. Di sini kemudian syarih menjelaskan apa saja dalam syariat diantaranya yang boleh diberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut. Seperti mengeluarkan zakat. Zakat tentu sebaiknya Anda sendiri yang mengeluarkannya. Anda menghitung dengan benar, ya. Kalau ragu, tanyakan kepada ahlinya bagaimana cara menghitungnya. Setelah keluar angkanya, Anda bawa rupiahnya, Anda berikan kepada fakir miskin. Anda tanyakan kepada dia tentang kehidupannya, berapa uang masuknya, ya, berapa kekurangan memenuhi kebutuhan pokoknya. Dapat angka selisih antara kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan pendapatan, maka Anda kalikan satu bulan dikali 12 satu tahun, sejumlah itu Anda serahkan kepada fakir miskin tadi. Ya, bisa jadi angkanya mungkin 10 juta, 20 juta, dan seterusnya. Dan tentu ini kalau Anda sendiri fakir miskin senang, bahagia. Ada orang kaya tetangganya yang mau datang ke rumahnya dan mau ngobrol tentang kehidupannya. Ya. Apalagi ini sekarang si orang kaya membawa uang dan menyerahkan uang untuk kebutuhan setahun kekurangannya. Si fakir miskin ini tentu akan erat hubungan kemanusiaan bertetangga di antara yang kaya dan miskin, sehingga kehidupan menjadi enak. Kalau mobil Anda lewat di depan rumah miskin, itu miskin, ya, dia dan istrinya dan anak-anaknya melambai-lambaikan tangan, senang melihat orang kaya yang membantu kehidupan mereka. Ya. Tapi dalam kondisi qadarullah, zakat Anda terlalu banyak, membanyak puluhan miliar yang dikeluarkan. Kalau Anda mencari satu persatu, telat Anda mengeluarkan zakat, mungkin mundur sampai sepekan, dua pekan, bahkan mungkin bisa satu bulan. Tidak ada masalah, Anda wakilkan, bisa jadi langsung kepada Afia Amil, atau Anda tunjuk beberapa karyawan Anda untuk melakukan hal yang sama seperti tadi. Itu boleh. Wal haji fi haqqil ajizi bi badanihi. Yang kedua yang boleh diwakilkan di dalam Islam dalam bab ibadah masih tadi zakat. Berarti syahadat sebelumnya rukun Islam tidak boleh diwakilkan. Salat juga rukun Islam yang kedua tidak boleh diwakilkan. Dan yang ketiga, puasa juga tidak boleh diwakilkan. Yang zakat baru boleh. Karena zakat ibadah harta, sedangkan puasa ibadah badan. Ya. Salat juga ibadah badan. Kemudian rukun Islam yang kelima, haji. Haji bisa dikuasakan, bisa kalau badannya tidak mampu. Ya. Kalau kondisi fisiknya sudah tidak mampu, dan kondisi fisik tidak mampu terkadang berhubungan dengan umur, terkadang tidak ada hubungan dengan umur. Kita lihat beberapa kaum muslimin umurnya sudah 60 tapi fisiknya masih kuat, masih bisa angkat barang, naik turun jalan kaki dengan jarak yang jauh, ke sawah seharian dan seterusnya. Maka di ini dikembalikan kepada fisiknya. Dia mampu secara harta, umpamanya dia memiliki rumah atau memiliki lahan, sawah atau kebun yang melebihi kebutuhan pokoknya. Kalau rumah umpamanya dia punya satu rumah untuk ditempati dan anak-anaknya, dan ada anaknya sudah nikah yang sudah mampu, dia punya rumah sendiri. Yang belum mampu, dia pinjamkan rumah. Ini tidak ada pemasukan. Masih ada rumahnya lagi, 3 rumah lagi dikontrakkan, ya, dari ini dia mendapatkan pemasukannya, biaya hidupnya, ya. Kemudian masih ada rumah, 2 rumah lagi, ya. Dia sudah tidak mampu bekerja. 2 rumah ini kalau dijual, ini sudah melebihi kebutuhan pokok hidup. Dijual sangat besar harganya dan wajib dia melakukan ibadah haji dengan hal tersebut. Tapi kondisi fisik sudah tidak kuat karena sudah pensiun umpamanya tadi, dan memang kondisinya memang tidak kuat. Kadang ada yang pensiun yang masih kuat dan dia tidak. Maka dalam hal ini dia badalkan, mintakan, wakilkan kepada, bila ada yang terdekat anaknya yang mampu pergi haji, berhaji, dia yang berangkatkan haji atas nama orang tuanya ini. Bila tidak ada karena satu dan lain hal, ya, maka tidak ada masalah, ya, menurut sebagian para ulama, dia mengantarkan, dia menghubungi beberapa warga negara Indonesia, mahasiswa yang kuliah di Arab Saudi untuk menghajikan dia, dan dia bayarkan biaya mahasiswa tadi untuk haji. Karena walaupun mahasiswa tinggal di Saudi Arabia, mereka di sana juga haji harus mengikuti, menggunakan travel biro perjalanan, dan itu membayar sejumlah dana. Ya, itu boleh diwakilkan. Sehingga si wakil tadi ketika dia bertalbiyah, dia niatkan haji untuk atas nama orang yang memberikan dana kepadanya untuk mewakilkan hajinya. Ya, itu dalam ibadah. Dalam muamalat lebih luas, jual beli boleh diwakilkan. Anda bisa tunjuk orang untuk mengelola usaha Anda, wakil Anda. Ya, bahkan investasi pun bisa, seperti dampak untuk sekarang manajer investasi. Ya, bila dia manajer investasi yang sesuai dengan syariat, membeli dan menjual efek-efek yang sesuai dengan syariat, saham, sukuk yang sesuai dengan syariah, lalu Anda tempatkan dana Anda di sana, lalu yang dia mereka yang putar, ya, maka ini juga boleh bila itu memenuhi standar syariah. Wal ijarah dan sewa juga boleh. Anda punya satu gedung atau beberapa kos-kosan tapi jauh dari tempat tinggal Anda, ya, maka Anda tunjuk seseorang untuk mengelolanya, Anda wakilkan kepada dia. Kalau Anda berikan upah, namanya ijarah. Qard, ya, itu akad pinjam-meminjam, sama, bisa diwakilkan. Khusumah, itu Anda punya sengketa dengan seseorang, lalu Anda minta, karena umpamanya Anda kalau ngomong kayaknya terlalu cepat emosional, nggak bisa kata-kata keluar teratur rapi, khawatir di depan penyidik nanti malah yang keluar tidak sesuai dengan real kenyataan. Maka Anda bisa wakilkan kepada, kalau di negara kita ada pengacara namanya, ya, ya, ini dalam bahasa Arab namanya wakil bil khusumah. Wakil bil khusumah atau muhami. Itu akadnya wakil bil khusumah. Begitu juga akad nikah bisa diwakilkan baik pihak wali mewakilkan kepada pihak lain untuk menikahkan, untuk ijab, atau pihak yang calon pengantin prianya mewakilkan ke pihak lain untuk kabul, untuk menerimanya. Dua-duanya dibenarkan, tapi yang paling baik tentu masing-masing yang langsung melakukan bila tidak ada uzur. Kemudian talak juga bisa diwakilkan, bahkan juga bisa diwakilkan kepada istri. Bila suami mengatakan talakmu, talak, kewenangan talak berada pada tanganmu, saya serahkan kepada kamu. Ya, kapan istri memantalak dirinya, dia tinggal ngomong saja. Ya, maka itu bisa diwakilkan. Khulu' juga begitu. Kalau talak, dia mengatakan talaktuki, aku ceraikan kamu. Kalau khulu', dan itu talak hak pria, hak suami. Hak istri adalah khulu', yaitu dia mengajukan kepada pihak pengadilan bila mendapatkan suami umpamanya. Seperti dalam kasus seorang sahabat Nabi SAW mendapatkan suami yang berwajah tidak baik atau berwajah yang jelek lah gitu. Mungkin di awal perasaannya ya mungkin ikhlas lah, yang penting hatinya baik. Tapi lama-kelama setelah nikah kayaknya juga enggak nyaman, ya. Maka dia meminta kepada Nabi SAW, bisakah dia mencerai, meminta lepas ikatan suami istri dengan suaminya. Nabi mengatakan boleh, tapi kembalikan maharnya. Maka yang menjatuhkan khulu' adalah wali, hakim, atau kalau di negara kita namanya pengadilan agama. Waraj'ah, rujuk, ya. Rujuk juga bisa diwakilkan. Suami mengatakan ya kepada adik perempuannya, tolong sampaikan kepada istriku bahwa aku telah rujuk. Ya. Ibra, melepaskan hak-hak, memutihkan hak orang lain juga Anda bisa wakilkan. Bilang kepada fulan, hutang dia sudah saya putihkan. Ya. Wal-iq, dan memerdekakan. Wal hiwalah, pengalian hak. Dhaman sudah kita bahas, suluh juga sudah kita bahas, dan selanjutnya. Setelah menjelaskan makna dari wakalah dan contoh-contohnya, syarih Syaratul Aziz, Dr. Abdul Aziz menjelaskan dalil tentang akad wakalah. Apa dalilnya? Pertama, beliau membawakan dalil dari firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Kahf tentang kisah Ashabul Kahf. Ketika mereka bangun, mereka lapar, lalu mereka mengatakan, "Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah." فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْ. Hendaklah utus salah seorang kalian dengan uang perak yang ada pada kalian. Utus dia ke kota, lalu silahkan dia beli makanan yang enak-enak, bawa lagi kemari makanan tersebut. Ya, ini berarti wakil membelikan, diserahkan uang di awal, ya, bukan pakai uang si wakil dahulu. kalau wakil bilang, ya udah pakai uang saya dahulu, ya, ini terjadi akad pinjaman. Kalau tidak ada upah, tidak ada masalah. Kalau tidak ada upah, tidak ada masalah. Tapi kalau minta upah, ini akan tergabung akad pinjaman dengan ijarah. Dan ini pembahasannya sudah pernah kita bahas. Ayat ini hanya akad wakalah dan tidak ada ijarah di sana. Maka kalaupun salah seorang dari yang anggota Ashabul Kahfi yang pergi ke kota tadi, dia bilang, pakai uang perak saya dulu aja, tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ibadah telah mewakilkan, ya, seperti penyembelihan hadiyinya, hadyu, adalah orang yang pergi ibadah haji dianjurkan membawa hewan hadyu. Hadyu itu bukan hewan kurban, Ustaz, tapi hewan hadiah.
Hadiah.
Yang dibawa dari tempat Anda berada. Kalau Anda umpamanya dari Indonesia, berarti bawa hewannya dari Indonesia. Ya. Wah, susah dong. Nabi juga susah di masa dahulu. 100 ekor unta yang mereka, yang Rasulullah bawa dari Madinah dengan perjalanan jalan kaki. Naik unta, ya, digiring 100 ekor unta ke kota Mekah untuk dihadiahkan kepada para fakir miskin yang ada di kota Mekah. Itu dinamakan dengan hadyu, ya. Dan ketika hari penyembelihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 ekor, dan sisanya nahar itu bahasa Indonesia sih menyembelih, padahal kalau nahar dengan ditusuk, kalau menyembelih dengan di apa namanya ini,
potong
ini apa nama, horizontal, ya,
horizontal, saya
ada yang ini vertikal,
vertikal, so,
ya, itu dengan cara horizontal, kalau ini vertikal di bawah leher dari unta itu ditusuk, tarik ke bawah mengenai jantungnya. Itu cara melakukan pemotongan unta, bukan dengan horizontal. 63, dan sisanya Ali radhiyallahu ta'ala an. Padahal ini ibadah, tapi boleh. Apakah lebih baik? Seperti yang tadi, semuanya lebih baik Anda lakukan. Rasulullah 63, enggak langsung dari awal, kata Rasulullah, Bakar kamu 10. Ya, 10 apa namanya, 10 sahabat dijamin masuk surga masing-masing 10, ya. Sekaligus biar cepat. Ya. Tapi Rasulullah memaksimalkan dengan dirinya sendiri sebanyak 63. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dia ngomong kepada para sahabat, pasti para sahabat yang menerima titah senang sekali untuk mendapat kesempatan untuk melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maksimalkan kita langsung yang melakukannya. Juga Nabi dalam muamalat beliau pernah mewakilkan. Seperti beliau mewakilkan membeli hewan kurban kepada Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariqi, yang kasus ini sering kita bahas dalam muamalat, di mana Urwah bin Ja'ad Al-Bariqi diberi uang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 dinar untuk membeli 1 ekor domba kurban. Kemudian beliau beli agak menjauh dari kota Madinah, dan beliau mendapatkan dengan 1 dinar 2 ekor domba kurban. Lalu di tengah jalan ke Madinah, ke Nabi SAW, ada yang menawar satu ekornya satu dinar. Dan dia bawa kepada Nabi SAW satu dinar dan satu ekor domba kurban. Dan Nabi membalas kebaikannya dengan mendoakan Urwah bin Jad al-Bariki untuk diberkahi semua transaksinya, sehingga apapun yang dia beli akan mudah terjual. Ya, itu penjelasan dalilnya. Kemudian bila ada hal-hal yang bisa diwakilkan, apakah ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan? Jawabannya benar ada. Di mana tidak bisa diwakilkan, yang harus orangnya sendiri yang melakukannya. Ya. Tidak bisa menerima perwakilan.
Nah.
Seperti iman bersumpah. Tolong dong sumpahin atas nama saya. Nah. Pergi ke pengadilan. Ya. Dan dia kan Nabi SAW mengatakan wal yaminu ala man ankar, pihak yang mengingkari dia hendaklah bersumpah. Lalu dia minta, kau yang sumpahlah. Karena yang kena mudaratnya nanti orang ini dapat uangnya dia. Yaudah kita bagi dua. Maka ini tidak diterima. Wanuzur kemudian bernazar. Wal-li'an baina zawji wa zawjatihi. Li'an yaitu sumpah antara suami menuduh istrinya. Kasus li'an yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak ada saksi. Maka dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal sebanyak 4 kali bahwa laknat Allah untuk dia jika dia berbohong. Ya, yang kelimanya dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia melihat istrinya berzina dalam kasus tersebut. Yang kelimanya laknat Allah atas dirinya bila dia berbohong. Begitu juga si perempuan, bila dia mengingkari dia tidak berzina, ini dalam kasus yang suami melihat dengan mata kepala sendiri tapi tidak ada saksi. Ya. Maka ini namanya li'an, maka tidak bisa ini diwakilkan. Karena semua hal ini haram untuk diwakilkan ke pihak yang lain. Maka tentu tidak sah perwakilannya.
Terjadi kasat.
Begitu juga wakilkan dalam hal-hal yang diharamkan seperti zihar, mewakilkan dalam merampas, ya, dan selainnya. Karena atau mewakilkan orang untuk melakukan pinjaman riba, ya, tolong dong pinjamin ke dia, nanti saya yang bayar bunganya, ya, uangnya untuk saya dan biar saya yang nanggung semuanya. Ini akad wakalah juga akad yang batil. Dan seterusnya. Allahu a'lam.
Nah. Ikhwas. Baik. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV beberapa terkait dengan penjelasan dan syarah dari mukaddimah dan pendahuluan dari bab wakalah. Cukup jelas insyaallah, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar untuk memperdalam dan pemirsa Raja TV untuk memperdalam pembahasan. Kami buka layanan interaktif di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam bab wakalah, mewakilkan, Dan juga dalam bab yang lain, pembahasan muamalah, kami berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Baik, kita angkat via telepon, silakan di line telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana?
Ardi dari Depok.
Silakan Pak Ardi.
Oh, ya. Mau nanya nih Pak Ustaz.
Iya.
Seseorang pengusaha gitu ya. Pengusaha ini dia mengembangkan usahanya. Sudah jalan berakalah 2 tahun. Tapi tidak bayar zakat. Karena memang uangnya tidak ada. Karena dia selalu mengembangkan usahanya. Jadi katakanlah dia proyeknya cair. Sampai katakanlah 500.000 gitu. Tapi 500.000 ini dibelikan lagi untuk alat, untuk mengembangkan usahanya. Nah begitu proyeknya cair, ditambah lagi alatnya. Akhirnya dia memang nggak punya uang gitu. Tapi ya, urusannya sudah berkembang. Bagaimana Pak Ustaz itu, apakah memang harus bayar zakat dia atau tidak gitu? Karena kalau sekali cair itu melebihi satu nisab gitu. Demikian Pak Ustaz.
Bentar, ya, sebentar. Usahanya apa, perdagangan kah?
Bukan. Dia jasa gitu.
Jasa.
Ya.
Oh, iya. Terus jual jasa ketika cair habis. Ketika cair dibeliin apa?
Itu misalnya alat, katakanlah itu mungkin apakah itu bulldozer gitu misalnya, atau ya alat-alat untuk usahanya lah. Kebetulan yang ini yang dia sebagai kontraktor, tempat dia kerja itu dia membutuhkan terus pengembangannya supaya proyeknya lancar gitu.
Ya, kalau memang nol terus, berarti dia perusahaannya tidak punya karyawan, tidak punya segala macam.
Ada karyawannya, tapi nggak karyawan tetap gitu.
Ya, lihatlah. Laporan keuangannya ada?
Ada, laporan keuangannya ada.
Ya, tinggal dibaca, tinggallah baca. Dia mau berzakat atau tidak?
Dia mau.
Ah, kalau dia mau berzakat, tinggal lihatkan laporan keuangan, ya. Tinggal dihitung berapa uang kas yang ada, tunai atau setara kas, atau dalam bentuk piutang tidak adakah?
Oh, piutang dia nggak ada gitu. Cuma dia kan selalu setiap cair dari proyek itu dia tambah beli alat. Jadi nggak, jadi beli alat aja, karena dia perusahaan baru gitu. Jadi nambah terus alatnya. Memang secara ini finansial dia tuh apa, sekali cair itu lumayan banyak gitu, melebihi satu nisab. Tapi nggak ada.
Pada saat cair itulah dia keluarkan zakatnya.
Gimana Pak?
Pada saat cair itu dia keluarkan zakatnya.
Oh gitu.
Ya iya.
Oh enggak, bukan dikumpul satu tahun dulu baru terkumpul gitu.
Bentar, ini kan kata Antum sudah 4 tahun.
Ya, lebih kurang lah 3 tahun gitu.
3 tahun, ya. Berarti pada tahun pertama, ya, pada tahun pertama, itu uang tunainya pernah di atas nisab?
Oh, pernah.
Pernah. Pada saat tanggal awal sampai nisab itu, konversikan ke bulan Qomariyah.
Ya.
Jelas. Di bulan Qomariyah tahun depan, ya, itu kan di atasnya sob teruskan lagi kan, ya, dia kan naik terus kan?
Gimana kan?
Itu saldonya di atas nisab terus itu kan, ya?
Enggak, saldonya di bawah nisab terus gitu, Ustaz.
Kalau di bawah nisab terus tidak ada kewajiban zakatnya, bila tidak sampai haul, kemudian saldonya terus di bawah nisab, tidak ada zakatnya.
Biasanya dia begitu cair, beli alat lagi. Setelah itu dia paling saldonya nanti sekitar 20 juta, 30 juta. Nah, terus cair lagi, beli alat lagi gitu. Alat karena mengembangkan itu.
Iya, tidak ada zakatnya. Tapi kalau ingin lebih tenang, tentu bawa laporan keuangannya ke salah satu lembaga amil zakat yang mengerti cara menghitung dengan baik dan benar.
Oke. Ya, baik. Terus satu lagi, Ustaz, kalau sawit itu kita panen sawit katakanlah 20 juta per bulan. Nah, itu tuh apa ada zakatnya? Apakah nunggu satu tahun dulu atau saat panen sawit gitu?
Tidak. Ketika panen sawit 20 juta satu mana? Satu bulan. Ya.
Ya.
Kemudian ada pemasukan uang lain?
Ada.
20 juta itu ditambah dengan uang lain sampai nisab?
Ya lebih gitu kalau satu nisab.
Kalau lebih, dia wajib zakat. Kalau uang dengan barang dagangan, itu sawit termasuk barang dagangan. Bukan zakatnya zakat tanaman, tapi zakat barang dagangan. Karena seluruh orang yang menanam sawit tujuannya untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi.
Tapi keluarkan zakatnya bukan pas panen sawit ya Ustaz?
Pas haul zakat rupiahnya yang biasa.
Oh, berarti haulnya satu tahun itu baru dikeluarkan ya Ustaz?
Kapan umpamanya dia kan sudah punya uang lain ya sampai nisab dan haul atau belum?
Ya udah sampai gitu, dia 20 juta kebutuhan untuk beli pupuk apa segala macam.
Saya tanyakan, orang ini yang punya sawit tadi, dia punya uang pemasukan lain yang sampai nisab dan haul atau tidak punya tadi kan ya?
Punya.
Ya dia gabungkan ke situ, biasanya dia zakat kapan? Haulnya biasanya kapan?
Setelah Ramadan misalnya ya.
Dengan Ramadan itu dia hitunglah hasil sawit yang masih ada.
Oh,
ya, saldonya berapa mungkin dari 20 per bulan itu tinggal sisa 30 karena operasional, 30-nya kena zakat. Tinggal 5 juta, 5 jutanya kena zakat. Tinggal 10 ribu, 10 ribunya yang kena zakat.
Oh, gitu.
Dimasukkan. Oh,
jadi tidak harus di sampai satu tahun ya, Ustaz?
Tidak dipisah-pisah.
Oh, gitu.
Kalau Anda mau pisah-pisah, capek Anda ngitungnya nanti.
Iya.
Nah, cukup jelas ya, Pak?
Oke, ya. Baik, terima kasih, Ustaz.
Jazakallah khair, Pak Ardi, dan barakallah fiq. Nanti bisa dikonsultasikan lagi Bapak untuk rinciannya kepada lembaga zakat yang Bapak ketahui secara formal, secara legal, supaya bisa lebih jelas perhitungannya. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, untuk pembahasan wakalah secara khusus ya, kita angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa umu di mana?
Dengan hamba Allah di Sumatera.
Baik, silakan umu.
Mau nanya masalah waris bisa Pak Ustaz?
Bisa, nah. Ibu.
Iya, begini Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi mertua laki-laki itu meninggal sekitar tahun 2015.
Nama beliau siapa Ibu?
Amir Yadi.
Pak Amir namanya.
Iya. Beliau meninggalkan.
Wafat tahun itu. Pelan-pelan. Ibu lihat televisi?
Enggak Pak Ustadz, langsung dari HP karena enggak bisa dari TV.
Iya dah. Pak Amir wafat tahun?
2015. Ya. Meninggalkan seorang istri.
Ayah ibunya masih hidup?
Iya. Ayah ibunya sudah meninggal.
Istri, terus?
Meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak, 5 laki-laki, 2 perempuan.
Ini anak-anak hidup semuanya?
Masih hidup, Pak Ustadz.
Ya.
Warisan tersebut kan belum dibagi begitu beliau meninggal. Nah, setelah beberapa waktu kemudian ibu mertua meninggal, nah saat ini itu warisan mau dibagi, Pak Ustadz. Cuman masalahnya dari 7 anaknya tersebut ada yang sepakat supaya warisan yang ada tersebut dijual, kemudian hasilnya dibagi. Tapi ada juga yang bersikukuh supaya warisan itu dibagi dalam bentuk tanah. Ini yang peninggalan ini dalam bentuk tanah dan rumah di atasnya gitu. Masing-masing itu nggak bisa apa ya maksudnya, ya tetap berpegang teguh sama keinginannya. Nah maksudnya gini Pak Ustadz, supaya tidak terjadi saling menzolimi atau terzolimi gitu kan Pak Ustadz, gimana ya solusi terbaiknya? Karena masing-masing nggak bisa apa gitu, maksudnya mereka menginginkan sesuai yang mereka mau gitu Pak Ustadz.
Iya Ibu, ini hartanya dibagi 12, laki-laki gitu. Dapat 2/12, perempuan dapat 1/12. Ya.
Iya.
Maka kalau lahannya berapa luas lahan Pak Amir?
Sekitar 756 meter persegi tanahnya. Kemudian bangunan rumah.
Sebentar. Iya. Itu tanah dan rumah.
Iya, tanah dan rumah. Untuk bangunan rumahnya itu kalau sesuai dengan apa pajak itu Pak Ustadz, ukurannya 60 meter persegi bangunan rumahnya.
Gimana cara bagi rumah jadi 12 bagian?
Seperti itu Pak Ustadz, tapi ini mereka sama-sama keras untuk
enggak bilang kepada yang mau bagi. Mana cara bagi rumah jadi 12?
Nah itu sebenarnya udah dibahas, cuman karena kami ingin supaya ada mereka bilang coba ditanyakan sama yang ahlinya gitu. Nah ini masih
ini dalam... seahli-ahlinya manusia nggak bisa dia bagi rumah 12 dengan cara yang adil, karena dia 12 dari seluruh bagian rumah. Kamar mandi dibagi 12 berarti itu jadi sebesar apa, nggak bisa berdiri di situ udah.
Jadi kan begini, semalam ada yang berpendapat begini, kan itu ada tanah, lahan, ada sisa yang tidak terbangun rumah, ada yang terbangun rumah. Nah, untuk tanah yang tidak terbangun rumah itu kemungkinan bisa dibagi untuk yang meminta. Karena kan ada 4 yang minta supaya dijual ke pihak luar, 3 meminta supaya itu dibagi dalam bentuk...
Sebentar, itu. Sebentar. Yang tidak mau jual, dia mau beli enggak semuanya?
Semalam sudah pernah dibicarakan mau membeli itu, tapi harganya kan nggak sesuai, sehingga
nggak mau beli namanya. Kalau harganya minta diskonnya 70%, itu namanya nggak mau beli ya. Kalau mau beli dengan harga normal lah.
Ya itu Pak Ustadz, makanya yang mau menjual ke pihak luar itu nggak mau, karena ada pihak keluarga membeli sesuai dengan NJOP ya, itu nggak sesuai gitu, harganya jauh gitu, jadi
ya iya, ke di luar umpamanya harganya sekian ya sama kan.
Oh begitu Pak Ustadz.
Ya iya, kalaupun kurang-kurang dikit ya biasa lah, 5% kurang 10%. Iya. Tapi kalau terlalu jauh jaraknya berarti kan bukan mau menjual, mau merampas hak saudara-saudaranya.
Seperti
tapi
itu.
Dia ada kemampuan untuk beli.
Itu kami pun tidak tahu, tapi dia berkeinginan membeli tapi sesuai dengan apa kan, misalnya harganya tuh kalau di pasaran bisa 1M ke atas, ini dibeli dengan sesuai NJOP itu sebesar 200 sekian begitu Pak.
Tidak mau beli namanya Ibu, kalau harganya jaraknya 80%.
Itu Pak Ustaz, cuman mereka bersikukuh, jadi kami tuh gimana ya supaya ini tidak saling apa gitu terjolimi. Ya nggak apa-apa kalau mau diambil dalam bentuk tanah, silahkan pembagiannya seperti apa. Maksudnya nanti kalau rumah itu terjual, kan lahan di belakang itu luas Pak Ustadz, masih bisa dibagi untuk 3 atau 4 anak gitu kan. Nah
anak 7, kenapa 3-4 anak?
Yang maksudnya yang 3 itu yang berkeinginan untuk minta supaya tanah itu nggak dijual ke orang lain, dan mereka minta supaya tanah itu mereka dalam bentuk tanah mintanya gitu Pak Ustadz, pecah surat gitu mintanya.
Suruh mereka pecah surat, yang mau pecah surat ya. Sehingga Anda bisa menjualkan hak Anda, tapi dengan cara yang adil seperti tadi. Nah, laki-laki 2/12, perempuan 1/12.
Maksud kami gitu,
dinilai umpamanya 1 miliar. Ya, 1 miliar dibagi 12 kan 8. 80 juta kan ya? Ya. Maka kalau tanah yang Anda ambil umpamanya tanah ada 50 atau ada 40 meter persegi sama dengan 80 juta, nah itu boleh. Jadi bukan ukuran meter, ukuran nilai.
Iya, itu kalau kita jual kan Pak Ustaz dalam bentuk utuh. Tapi ini
ya, ya suruh yang minta dia yang pecah sertifikat, kan kalian pecah sertifikat dia.
Oh, boleh gitu Pak Ustaz. Maksudnya ini supaya sama-sama adil, yang mau
ya.
Dijual, mau sertifikat sehingga enggak
ya. Betul.
Zolimi gitu.
Ya.
Untuk rumah gini Pak Ustaz, seandainya itu kan
enggak ada rumah, semuanya dinilaikan 1 miliar tanah dengan rumah.
Mm-mm.
Jelas.
Iya Pak Ustaz.
Kan dibagi 12.
Iya.
Berarti satu bagiannya berapa? 80 juta.
Iya.
Ya. Berarti yang perempuan dapat senilai 80 juta. 80 juta ambilkan bagian tanah 80 juta, mungkin dapat 40 meter atau 50 meter sesuai dengan nilai harga pasar tanah per meter di situ. Dan sesuai dengan posisi tanahnya juga. Tanah yang di depan jalan besar dengan tanah yang tidak berhadapan dengan jalan langsung tentu harganya berbeda.
Iya.
Nah, udah buatkan sertifikat lepas.
Oh, baik-baik insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Jadi bisa kami sampaikan supaya tidak ribut ya Pak Ustaz ya.
Iya, Umar. Cukup jelas insyaallah.
Iya,
jazakallahu
khair Pak Ustaz.
Wa iyyakum
salam.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan nanti juga rekaman dari apa yang disampaikan Ustaz kepada keluarga, dan semoga diberikan solusi yang terbaik. Jazakallahu khair ya Umar. Baik, kita berikan kesempatan via telepon yang ketiga, masih di line telepon 021-823-6543. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Rihando di Depok.
Silakan Pak Rihando. Iya, silakan.
Halo, makasih.
Silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Apa Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Ini terkait dengan jual beli Ustaz. Mohon penjelasannya bagaimana sesuai syariahnya. Ini ana bertransaksi dengan katakanlah CPA. Nah, CPA ini dia supplier. Dia memiliki barang. Sekaligus dia juga mencari buyernya yang menjual barangnya. Nah, si supplier ini kepengen barangnya itu dijual secara cash, sementara buyer yang ada tunda selama 2 minggu. Nah, dia mengajak saya untuk bekerja sama. Cuman saya bilang, oke, tapi saya beli barang Anda, kemudian saya jual ke buyer Anda. Nah, cuman saya nggak punya akses ke buyernya. Artinya dia semua yang melakukan. Dia yang punya barang, dia akses ke buyernya. Saya membeli cash kepada si supplier A, kemudian si supplier A ini mengirim barang ke buyer B. Nah, si B ini kan yang punya channel kan si supplier A. Nah, saya bilang, jadi saya beli cash kepada dia, tapi caranya dia konfirmasi ke saya dulu pakai video call atau kirim videonya bahwa ini barang sudah siap dikirim. Itu kesepakatan kami. Nah, setelah saya oke, dia kirim barang ke buyer B yang dia punya channel itu. Nah, setelah sampai di buyer B, divideokan lagi bahwa barang itu sudah diterima di sana dan sesuai dengan kriteria buyer. Nah, setelah itu dia keluarkan invoice atas nama CPA, tapi silakan dibayar kepada saya, saya sebagai investor, sebagai penyedia dana tadi. Nah, nanti selama 2 minggu lagi. Nah, saya sudah bayar cash tadi kepada si supplier A, cash saya bayar, kemudian saya bawa barang itu ke B. Kemudian B melihat sudah oke semua. Ada sedikit miss. Setelah dia videokan ke saya oke, barang silakan dibawa. Kemudian saya belum bayar, Ustaz. Karena saya ingin memastikan bahwa supplier B, si buyer B itu memastikan bahwa barangnya sesuai kriteria. Setelah B memeriksa barangnya sudah oke, dia videokan barang sudah oke, dia keluarkan tanda terima bahwa barang sudah diterima sekian, baru saya bayar dengan si A sebagai supplier tadi. Nah, kemudian setelah saya bayar si A, baru dia tagihkan kepada si B untuk dibayarkan kepada saya, Ustaz, selama 2 minggu lagi. Apakah itu sesuai syariah, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Tidak sesuai syariah itu. Ya, itu tidak sesuai syariat karena beliau yang bertanya tidak, antum tidak menerima barang yang sudah Anda beli tapi sudah Anda jual. Ya, kalau ingin yang sesuai syariatnya adalah dalam kasus tadi ada proyek seperti tadi, Anda datang ke si CVA tadi, berapa keutuhan B, sekian item, mana item tersebut, nih saya beli ya, pembayarannya nanti, siap, kata CVA, saya terima ya, pindahin barangnya dari saya ya, tolong ini sudah terpisah, barang saya sudah pisah dari barang kamu, tolong jualkan, mau ke B, mau ke C atau kemana terserah, boleh. Mau pakai fee, minta fee si CVA, tidak minta fee, tidak ada masalah. Tapi sudah boleh setelah adanya serah terima antara qabdh antara Anda pembeli dari supplier A tadi.
Cukup jelas, Pak? Halo?
Halo, halo.
Ya, cukup jelas tadi penjelasan yang disampaikan Ustaz ya?
Iya, tapi untuk apa Ustaz? Tapi kan yang ke B-nya itu sebagai pembeli, ya jelas-jelas.
Nah, ya baik kalau demikian, alhamdulillah bisa difahami dan semoga nanti bisa diperbaiki kembali akad-akadnya, Pak ya. Baik,
baik, baik.
Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Alhamdulillah.
Syukurlah.
Ya, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV kami berikan kesempatan kembali. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Abu Nasyita di Ranto Prapat.
Ahlan Abu Nasyita. Silakan pertanyaannya.
Gini.
Kodrol terputus, Abu Nasyita bisa diulang kembali nanti dan dihubungkan kembali. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan juga bagi yang lain. Dan kami masih menunggu bagi Anda yang bertanya via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Saya Syamsul Ma'arif dari Kota Palembang, Ustaz.
Halo, Pak Syamsul, silakan pertanyaannya. Silakan Pak Syamsul.
Nah, saya mau nanya, Pak.
Silakan.
Iya, Ustaz, saya mau nanya mengenai transaksi beli saham, Pak.
Di?
Iya, jadi saya lihat kan ada istilahnya investor saham yang terkemuka di Indonesia seperti Lu Kong Heng gitu kan. Ada saham-saham yang memang credible, maksudnya perusahaannya jelas dan bisnisnya juga jelas. Apakah kita orang muslim ini secara syar'i apakah diperbolehkan kalau kita beli saham yang jelas gitu kan? Apakah halal atau tidak gitu kan?
Baik, kita akan dengar penjelasannya, Pak Syamsul.
Hukum membeli dan menjual saham, saham sama dengan lainnya adalah bagian dari kepemilikan sesuatu hal, sesuatu benda atau barang atau jasa. Seperti dalam masalah waris, ketika ahli waris lebih dari satu, mereka memiliki objek warisan tersebut dalam bentuk saham. Bagian tidak tertentu sesuai dengan porsi persentase dari kepemilikan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau dengan saham, sesuai dengan porsi yang Anda beli. Ya, umpamanya Anda dengan istri pun sering melakukan saham. Ini mohon maaf, bukan saham yang dimaksud oleh dia, saham di bursa ya. Ya, saham dengan kata umum. Ya. Ketika Anda beli rumah, ya, salah satu uang Anda kurang umpamanya ketika bayar DP atau ketika pelunasan, ya, kurang, Anda tanyakan kepada istri Anda, ada simpanan, ada emas. Alhamdulillah istri ada punya simpanan emasnya. Lalu kata dia, gimana? Boleh kita miliki bersama ya? Boleh. Dihitung uang Anda berapa, uang istri berapa. Umpamanya uang istri ada 100 juta, uang suami ada 400. Mereka belilah rumah itu bersama, maka rumah milik bersama. Itu yang harta bersama, di mana suami 80% dan istri 20%. Istri ketika wafat, yang diturunkan, yang dibagi adalah 20% dari rumah tadi. Ketika suami wafat, 80% dari rumah tadi. Ya, adapun saham yang diperjualbelikan di bursa, maka itu kepemilikan atas sebuah perusahaan. Ya. Perusahaannya ada yang halal, ada yang haram, ada yang kegiatannya halal, tetapi ada bisnis-bisnisnya yang haram. Ya. Maka standar untuk saham perusahaan yang boleh dibeli, bahwa perusahaan itu pertama bergerak di bidang yang halal. Bukan masalah intangible asset atau tangible assetnya, bukan. Tangible asset dan tangible bukan. Tapi dia bergerak di bidang hal, di kegiatan yang halal. Bukan bergerak di bidang kegiatan rokok, perbankan, konvensional. Ya. Tidak juga minuman keras. Tidak juga pakaian yang tidak, pakaian wanita tidak sesuai syar'i. Perusahaan fashion. Ya. Dan seterusnya. Hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Tapi bergerak di bidang hal, umpamanya pertanian. Pertaniannya adalah pertanian yang halal, bukan rokok tadi dan lain-lain, yang bukan ganja juga. Di pertanian yang halal, mungkin kelapa sawit, karet, jati, dan lain-lain. Atau perkebunan, ya, perkebunan, buah-buahan dan lain-lain, bergerak bidang yang halal, maka itu boleh sahamnya Anda beli. Atau bergerak bidang jasa, jasa kesehatan, ya, dan jasa lainnya yang halal, boleh. Kemudian syarat selanjutnya, kegiatannya boleh karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan, maka pihak pengelola perusahaan itu adalah wakil dari pemegang saham. Bila wakilnya berbuat haram, tentu Anda haram membeli saham itu kalau Anda tidak bisa merubahnya. Karena saham Anda minoritas, tentu Anda kan tidak bisa merubahnya. Ya. Mereka tidak akan jual sahamnya melebihi saham mayoritas. Yang dijual paling di bawah 40% dari saham perusahaan tadi. Ya. Maka kalau umpamanya dia melakukan pinjaman riba untuk penambahan modalnya dan Anda beli sahamnya, ya, atau ketika Anda beli saham Anda cek laporan keuangan, tidak ada pinjaman riba. Tidak ada juga menempatkan dana di bank riba. Ya. Tapi setelah itu bulan ketiga muncul laporan keuangannya karena mungkin ada kebutuhan ekspansi usaha dan seterusnya, muncul itu. Ketika itu haram bagi Anda tetap ada di saham tadi, wajib Anda jual. Ya. Kenapa? Karena dosa riba yang dia lakukan, Anda juga kena. Anda pemilik. Sama Anda pemilik sesuatu, apapun yang pemilik rumah, bila ada orang berbuat dosa di rumah itu, Anda kena. Ya. Bila ada yang minum khamar di rumah Anda, Anda terkena dosanya tentunya. Dan seterusnya. Karena Anda pemiliknya. Itu syarat untuk boleh dibeli saham perusahaan tadi. Bila Anda temukan perusahaan di dunia yang di bursa tadi yang memenuhi persyaratan, silakan beli. Tapi sekarang untuk di negara Indonesia sudah dipermudah. OJK mengeluarkan peraturan tentang badan keuangan yang mengelola pemberian dan pengumpulan dan pendanaan penerbitan sukuk dan saham perusahaan-perusahaan UMKM, usaha kecil menengah. Ya, itu ada dalam bentuk SCF Rundana dan itu melalui platform bisa Anda lihat yang memenuhi kriteria hal tersebut. Ya, beli di sana. Tapi adapun yang di bursa tadi, Anda akan repot mengeceknya sendiri. Kalau Anda cukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Islamic Index, ada saham Islamic yang dikeluarkan di bursa di Jakarta, itu standar mereka terlalu lemah. Standar mereka untuk dikatakan sebuah perusahaan itu perusahaan halal sahamnya dibeli apabila pinjaman ribanya di bawah 45% dari keseluruhan modal. Artinya sebuah perusahaan dengan nilai 100 miliar ya, bila pinjaman ribanya 400 miliar itu menurut Islamic Index tadi masuk dalam kategori saham Islami.
100 miliar?
40 miliar dia pinjam ke bank konvensional. Ini dalam standar Islamic Index tadi masuk ke dalam saham Islami. Padahal mana ada riba dalam Islami 1% yang halal. Ini 40%. Ya. Seperti itu. Belum lagi transaksi jual dan beli sahamnya ya melalui apa namanya? Melalui broker. Dalam transaksi tersebut banyak hal-hal yang diharamkan seperti ada ribanya, ada gharannya, ada perjudiannya dalam transaksi-transaksi tersebut. Maka Anda bercita-cita seperti orang yang tadi, bagi dia, dia tidak ada agama. Mohon maaf, maksudnya tidak ada agama baginya, halal haram dalam Islam, bagi dia tidak ada. Ya. Bagi kita sebagai Muslim, hidup ada kategori halal haram. Ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak. Walau mendatangkan keuntungan yang besar. Tapi ketika itu dilarang oleh Allah, kita dilarang untuk melakukannya. Saya kira cukup. Wabillahi taufik.
Masya Allah. Jazakallah khair. Saat demikian, Bapak yang bertanya, cukup panjang penjelasan Ustaz dan semoga menjadi pemahaman buat pendengar dan pemirsa yang bertanya secara khusus dan yang lain. Barakallahu fiik. Baik, kami masih berikan kesempatan sebelum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Silakan di 0218236543 bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab wakalah. Baik, halo.
Halo.
Ahlan, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan siapa?
Saya Doni dari Duri Riau, Ustaz.
Baik, Pak Doni, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Ada feedback. Cukup monitor via telepon. Baik, Pak Doni, silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, saya kan bekerja di perusahaan asing Ustaz, di service company gitu Ustaz. Cuma di perusahaan saya ini Ustaz, ada penawaran untuk karyawannya atau sebagai pegawainya gitu Ustaz ya. Mereka kan perusahaan ini kan ada saham juga Ustaz. Jadi kami nggak diwajibkan, cuma di apa namanya ditekankan ikut gitu kan, karena keuntungannya cukup besar juga itu sana. Jadi gaji kami ini Ustaz, kalau mau daftar bisa dipotong 10% tiap bulannya gitu kan. Nah setelah kumpul selama 6 bulan itu baru dibelikan Ustaz. Misalnya di saat pembelian itu harga saham $100 per lembar gitu Ustaz ya. Nah karena kami sebagai pegawai perusahaan itu, maka di diskon sampai 15% gitu Ustaz. Misalnya berarti kan dapat kami beli Ustaz berapa? Oh Ustaz $85 per lembar gitu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz ya?
Perusahaan, lihat laporan keuangannya, ada pinjaman bergerak di bidang apa? Dia service?
Di bidang perminyakan Ustaz, service company Ustaz.
Service company. Ya. Itu kegiatannya kan berarti halal. Tinggal Anda lihat laporan keuangan perusahaan, ada pinjaman riba atau tidak.
Itu juga agak sulit juga Ustaz, ini perusahaan asing.
Perusahaan asing itu laporan keuangannya terbuka. Kalau perusahaan yang masuk TBK itu laporan keuangannya terbuka.
Oh itu Ustaz. Cuma yang jadi anu lagi Ustaz, pertanyaan anu Ustaz. Satu lagi kan tiap bulannya kan uang kita kan dipotong 10% enggak begitu Ustaz ya. Nanti kan disimpan di bank, mungkin di bank komisional, pasti di bank komisional di luar negeri itu Ustaz ya. Nah setelah 6 bulan kan baru dibelikan gitu Ustaz, gimana Ustaz ya?
Kalau disimpannya di bank konvensional, itu tidak, Anda tidak, itu tidak ada pilihan.
Oh gitu Ustaz ya.
Enggak, Anda ada pilihan atau tidak, Anda mau dipotong.
Enggak, kita ada pilihan misalnya karyawan boleh ikut atau boleh tidak, tapi
mau dipotong dan tidak mau dipotong ada bisa.
Oh bisa, harus mereka potong tiap bulan Ustaz, karena setelah terkumpul 6 bulan baru mereka belikan gitu Ustaz.
Kalau Anda tidak mau, uang dikembalikan dengan ada pertambahan.
Oh ya, uang dikembalikan Ustaz. Nah
dengan ada,
setelah kalau kita udah ikut berarti otomatis mereka setelah 6 bulan akan mereka beli
dengan ada pertambahan atau tidak.
Oh nggak ada Ustaz,
kalau nggak ada pertambahan nggak apa-apa.
Oh gitu Ustaz ya. Oh
cukup jelas Pak.
Berarti kalau nggak ada pertambahan, maksudnya misalnya mungkin aja dari bank yang penyimpan tuh, kalau ada pertambahan gimana Ustaz?
Kalau ada pertambahannya, ya terima saja, belikan kepada fakir miskin. Yang 10% dari gaji Anda, ambil.
Oh, ayo gitu Ustaz ya. Syukur Ustaz. Belum perlu kehati-hatian juga ini Ustaz, karena apa nama godaannya cukup besar juga.
Ya.
Iya Ustaz.
Semoga Allah selamatkan kita karena godaan hidup berat tentunya.
Amin, ya Allah. Amin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Dhani ya, barakallahu fiik. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Sat, ada cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abu Anggi di Pondok Gede. Ya Ustaz, kalau ada seseorang membeli motor cash senilai 18 juta, lalu dengan kesepakatan motor dikreditkan ke temannya dengan harga 22 juta. Tidak ada denda keterlambatan. Apakah ini diperbolehkan saat hukumnya? Jazakallah khair.
Setelah dia beli, baru dia jualkan ya?
Nah, maksud.
Tidak ada masalah. Boleh.
Baik, alhamdulillah. Demikian Abu Anggi di Pondok Gede. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sardin dari Buton Ustaz. Bertanya apakah boleh ayah membagikan tanah kepada anak-anaknya? Akan tapi ada tanah ayah yang memiliki tanaman, lalu ayah bilang pada anak perempuan bahwa tanah ini kamu ambil setelah saya itu atau ayah wafat Ustaz. Ada pernyataan seperti itu, apakah diperbolehkan Ustaz?
Kalau seorang orang tua ayah membagikan harta miliknya ketika dia hidup dan langsung diserah terimakan kepada anak-anak, itu dinamakan dengan hibah atau hadiah. Syaratnya haruslah adil. Adilnya apakah 1:2 laki perempuan? Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Sebagian para ulama membolehkan rata. Ya, karena ini bukan waris, tapi ini adalah hibah. Itu tergantung keinginan dari si penghibahnya adil tersebut. Maka boleh dia bagi rata dan langsung diserah terimakan kepada masing-masing anak, maka menjadi milik anak-anak. Bila belum ada serah terima dan ayah keburu wafat, maka ini menjadi waris. Adapun ucapan yang ini nanti menjadi milikmu kalau sudah wafat, maka ini namanya wasiat, dan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kalau wasiat itu seseorang masih hidup, dia mengatakan, bila saya wafat, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Ya. Kalau peruntukannya untuk para ahli waris, batal. Karena Allah sudah menentukan dengan cara yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 10, 11, 12, ya, dan ayat 176. Ya. Tidak bisa digugat dengan kebijakan Anda. Bila wafat ini untuk ini tidak bisa. Ini menentang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi pun mengatakan, wa'atuku alladhi haqqan haqqahu fala wasiyata liwaris. Maka berikanlah kepada para ahli waris hak yang Allah telah tentukan dalam pembagian waris, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya. Maka yang ucapan bapak kepada anak perempuannya batal. Maka kalau anak perempuan menjadi tidak dapat, itu menjadi pembagian yang tidak adil. Ya. Maka sebaiknya semuanya mengembalikan dan dibagi dengan waris atau kesepakatan. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pemirsa Raja TV yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Pada sebuah supermarket, jika belanja kelipatan Rp10.000, maka akan diberikan poin. Dan poin ini dapat ditukar dengan barang yang lain sesuai dengan jumlah poinnya. Misalnya jam dinding atau payung. Namun sebelumnya diharuskan mempunyai kartu anggota dengan membayar Rp10.000. Dan harus diperpanjang setiap tahun dan membayar Rp10.000 kembali, Ustaz. Bagaimana kehukum hal ini secara syariat Islam? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khair.
Wallahu a'lam. Nilai kartu Rp10.000 itu magnetik apa tidak? Biasanya magnetik kan ya?
Nah, Ustaz.
Beli kartu tol, ya, e-money, itu kan magnetik, dia Rp10.000. Kalau kartu itu hanya kertas saja atau kertas karton, ditulis namanya, ini mana ada Rp10.000 harganya. Ya. Bila si penerbit kartu member itu, si penerbit kartu member berarti toko tadi, memang harga kartu senilai Rp10.000. Dan 10 tahun expire. Dan setiap 1 tahun expire. Ya. Maka itu berarti gratis kartunya. Ketika kartunya gratis, maka diskon yang dia berikan per kali Rp10.000 tadi, tidak ada masalah, boleh. Berarti dia menurunkan labanya. Tapi kalau dia mendapat keuntungan dari menerbitkan kartu, biaya kartu umpamanya paling Rp1.000. Sedangkan bayar Rp10.000, berarti ada Rp9.000. Ya. Orang akan banyak beli Rp10.000, terkumpul 1.000 orang dari Rp10.000 tadi, sudah 9 juta dia dapat. Dia dapat 9 juta, Anda belum belanja, sudah untung dia 9 juta. Mau belanja, mau tidak belanja pun, dia sudah untung 9 juta. Maka ini hukumnya riba dan judi. Karena bisa jadi Anda mendapatkan diskon, berarti diskon uang tadi ganti uang yang selisih 9.000 tadi. Ya. Ketika Anda tidak dapat diskon, berarti Anda tertipu. Uang 9.000 Anda hilang.
Nah.
Wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz, demikian pemirsa Raja TV yang bertanya dan semoga menjadi pencerahan dari jawaban Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali dari Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, suami saya di Sidrap Utara Makassar berusaha mandiri Ustaz untuk menjadi developer dan sudah 2 tahun terakhir kami mencari-cari bank syariah untuk bekerja sama menjualkan unit yang kami sudah bangun. Dan bekerja sama untuk menjualkan. Dan kami mengikuti semua persyaratan mereka. Hanya selalu terkendala. Biasanya mereka, karena penghasilan pembeli yang kebanyakan pedagang. Di mana portofolio bank kurang bagus. Mereka melakukan pinjaman di bank syariah. Jika cash, mereka juga belum berat. Mereka juga berat untuk membeli rumah kami. Kami juga sudah mendatangi lembaga pemasaran syariah yang dikelola oleh masyarakat setempat, tapi akhirnya mereka mundur tanpa kabar. Adakah cara lain bagi kami sebagai penjual rumah untuk penjual rumah yang sudah terbangun sebanyak 3 unit dan 1 ruko dengan cara yang halal, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
Wallahu a'lam. Ya. Bisa dengan Anda langsung sendiri, mungkin cash bertahap. Ya. Tanpa melalui lembaga tadi, ya, balik nama nanti setelah lunas. Kalau memang lembaga-lembaga syariah tadi tidak bisa memenuhi keinginan Anda.
Baik, Ustaz, alhamdulillah. Demikian Ibu Rini ya, yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan semoga solusi yang diberikan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah di dalam bab wakalah apakah saya diperbolehkan menjadi wakil dari sebuah toko, contohnya adalah toko herbal, di mana saya tidak memiliki produk, akan tapi saya menjualkan produk yang ada di toko tersebut dengan mengambil gambar, lalu kemudian saya kirim di dalam status WhatsApp. Dan apabila ada yang memesan, baru saya ambil Ustaz dari toko tersebut. Apakah ini masuk ke dalam bab wakalah? Jazakallahu khair.
Apa maksud kata ambil? Baru beli atau ngambil saja? Kalau sekadar ngambil, itu betul wakalah. Tapi kalau beli, itu berarti bukan wakalah. Jadi Anda membeli ke supplier tadi. Kalau Anda membeli ke supplier, tidak boleh Anda jualkan sebelum Anda beli dan Anda terima fisiknya. Allahu a'lam. Tapi ya, kalau memang betul ambil, tinggal ngambil saja, ya udah bawa kata dia.
Nah.
Nah, kalau enggak laku kembaliin. Kalau laku, ya uangnya kasih dari saya sekian kata dia. Nah, atau sekian jual, sekian persen untukmu. Itu namanya wakil. Allahu a'lam.
Alhamdulillah. Jazakallah khair atas penjelasan dan pencerahannya Ustaz. Demikian pemirsa Raja TV yang bertanya, barakallahu fiik. Kami masih angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang disampaikan, ada teman yang menyerahkan kolam ikannya kepada saya dan teman saya ini meminjam uang sebesar 120 juta rupiah. Saya diperbolehkan mengelola kolamnya itu, Ustaz. Bagaimana ya, Ustaz, akad yang tepat dalam kasus ini? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
Anda sewa kolamnya dengan 120 juta tadi. Tentu Anda ingin dapat untung. Ya. 120 juta itu dapat berapa tahun? Kalau normalnya dapat 10 tahun, Anda sewa 15 tahun atau 13 tahun. Untung Anda 3 tahun. Uang bayar cash di awal. Itu solusi. Anda untung, dia terpenuhi kebutuhannya dan tidak ada riba. Setelah 13 tahun, kembalikan lahan kepada dia.
Masya Allah. Demikian ya pendengarnya pemirsa Radio TV yang bertanya, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan. Kami angkat kembali pertanyaan dari Ibu Sunarti di Serang, Banten. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menjual motor listriknya seharga 6,5 juta. Dan saya kebetulan sedang butuh kendaraan, Ustaz. Namun saya hanya memiliki uang cash sebesar 2 juta rupiah. Sisanya saya cicil secepatnya dan si penjual menyetujuinya. Namun saya masih ragu, Ustaz, apakah saya boleh menggunakan motor tersebut sementara pembayaran belum terlunasi? Dan apakah ini termasuk riba, Ustaz, dengan sistem seperti ini? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair.
Dengan akad jual beli, maka objek jual beli berpindah. Objek barang menjadi milik pembeli. Milik penjual sebagian uang yang sudah dibayar dan sisanya piutang. Itu milik penjual motor tadi. Maka motor tadi milik Anda. Manfaatnya untuk Anda, risikonya Anda juga yang menanggung. Itu jual beli, bukan riba. Wabillahi taufiq.
Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Raja TV, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Aisyah. Apakah hukumnya memakai menggunakan modal dari saudara, Ustaz? Di mana modal dari saudara ini diberikan kepada saya dari pinjaman bank dan saya diberikan untuk mengelolanya, Ustaz. Apakah diperbolehkan? Jazakallahu khair.
Ya. Selama uang itu di tangan Anda, saudara Anda terkena dosa riba terus. Ya. Tentu Anda tidak mau saudara Anda terkena dosa riba yang itu bagian dari dosa besar. Ya. Yang Allah ancam dengan neraka. Kembalikan uang itu kepada saudara Anda secepatnya agar dia selamat dari riba. Wabillahi taufik.
Nah, jazakallah khair atas pencerahannya. Demikian pemirsa Raja TV, Bu Aisyah, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Alfi Syahrin di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Seorang ayah menghibahkan harta kepada anaknya dan suatu saat ayah menarik kembali hibah tersebut, Ustaz. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Jazakallah khair.
Boleh ayah menarik hibahnya, bahkan mengambil harta anaknya juga boleh. Dengan beberapa ketentuan, memang untuk kebutuhan si ayah dan melebihi kebutuhan si anak, dan bukan tujuannya untuk diberikan kepada pihak lain, memang untuk kepakaiannya dia. Itu boleh. Anak umpamanya punya 2 motor. Satu motor cukup bagi dia. Kecuali dia sudah punya keluarga, punya anak istri, memang kebutuhannya 2 motor. Maka ini ayah gak bisa ngambil 1 motornya. Tapi anak punya 2 motor atau 3 motor, ya, satu dibawanya ke kantor oleh anaknya, satu lagi di rumah dipakai istrinya dan anak-anaknya juga. Yang satu lagi kebanyakan nganggur. Itu hanya untuk keamanan saja. Ayah bisa datang ke anaknya minta STNK-nya, BPKB-nya, dan kuncinya. Bawa 1 motor itu ke rumahnya. Untuk kepentingan dia tapi. Bukan diberikannya ke anaknya yang lain. Bukan juga untuk diberikannya ke istrinya. Tapi memang dia yang pakai. Wallahu'alam.
InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pemirsa Raja TV, barakallah fiqh wa jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di perusahaan dan ada tunjangan kesehatannya. Awalnya dikelola sendiri, akan tapi sekarang sudah beralih menggunakan asuransi kesehatan pihak ketiga, perusahaan yang bayar premi setiap bulan. Pertanyaan saya, apakah boleh bagi saya menggunakan manfaat tersebut ketika saya sakit? Dan jika saya ditugaskan untuk menjadi PIC dari kerjasama dengan asuransi tersebut, apakah diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khair.
mempergunakan boleh, karena statusnya Anda tidak berakad dengan pihak asuransi, hanya mendapatkan manfaatnya saja, dan itu pun bukan dari uang Anda, itu gratis. Kau boleh mendapatkan manfaatnya. Adapun Anda PIC untuk mengelolanya, mengurusnya, tentu Anda akan berhadapan dengan pihak asuransi yang akadnya adalah riba dan gharar, dan mereka tentu tidak mau kalau Anda minta akadnya sesuai dengan syariat, tidak ada riba dan gharornya.
Masyaallah, tayyib Ustaz. Jazakallahu khair, demikian pemirsa Raja TV, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri, satu anak perempuan dan 3 saudari kandung, sebapak dan seibu. Mohon nasihatnya terkait dengan pembagian warisan masing-masing, Ustaz. Dari Abu Fitria di Sidoarjo. Baik, kita akan lihat. Abu Fitria bisa melihat di layar televisi ya. Insya Allah akan dijelaskan skema perhitungannya.
Anak perempuan satu.
Nah, anak perempuan satu.
3 saudari.
3 saudari. Nah.
Istri mendapatkan 1/8. Anak perempuan 1/2. Ini sebagai sisa asaba ma'al ghair. 8 dengan 2, 8. Bagi 8 hartanya. 1, 4. 5, sisa 3. 3 dibagi 3 habis. Dah. Artinya bagi 8, istri 1/8. Anak perempuan 4/8. Saudarinya masing-masing 1/8.
Nah, Masya Allah. Ya, demikian pemirsa Raja TV, bisa dilihat dan dilihat kembali nanti rekamannya terkait dengan pembagian dan skemanya para kolofik. Baik, masih kami angkat selanjutnya, masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menggabungkan pada pertanyaan yang sama. Ustaz, bolehkah penunaian pembayaran zakat untuk melunasi hutang saudara yang ada pada kita, Ustaz? Bagaimana hukumnya, jazakallahu khair?
Tidak boleh, karena kalau langsung dikatakan putih karena dengan zakat, itu namanya Anda mendapat manfaat dari zakat. Berikan zakat Anda kepada mereka tanpa mensyaratkan harus dibayarkan hutang dari itu. Ya. Setelah mereka terima yang mana bayar hutang seluruhnya dari itu, alhamdulillah. Yang bayar sebagian dulu karena dia ada kebutuhan lebih mendesak, ya alhamdulillah, itu baru boleh. Wabillahi taufiq.
Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah pemberian ayah dalam kondisi sakit menjelang wafatnya sah diterima dan dimiliki oleh anak-anaknya? Jazakallah khair.
Pemberian dalam kondisi sakit itu hampir sama dengan mirip dengan wasiat, maka itu tidak sah. Sakit yang membawa wafat, ya, artinya sakit yang diperkirakan tim dokter mengatakan ya sepertinya tidak ada harapan, sudah disuruh pulang, bawa aja pulang orang tua, sudah tidak ada harapan, ya. Lalu di tengah jalan orang tuanya baru mengatakan ini untukmu ambil aja, ini untukmu ambil aja. Ini tidak bisa karena itu menjadi wasiat. Wallahu'alam.
Alhamdulillah. Jazakallah khair. Dan pemirsa Raja TV, kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang mau bertanya secara langsung dan dalam pembahasan bab wakalah secara khusus pagi ini. Baik, kita angkat kembali via telepon. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana?
Dari Abu Nadia Sat di Bekasi.
Baik, Abu Nadia, silakan pertanyaannya.
Sat, saya ingin bertanya. Assalamualaikum, Sat Wandi.
Assalamualaikum.
Saya ingin bertanya, Sat. Saya bekerja sama dengan satu perusahaan trading dan saya diangkat sebagai salah satu distributor mereka. Kemudian sistem keuntungannya begini, Ustaz. Misalnya ada satu produk yang dia beli dari suppliernya dia, kemudian saya disuruh menjual, biaya operasional penjualan itu saya, perusahaan saya yang tanggung. Kemudian ketentuan lainnya adalah pembagian hasilnya 50-50, Ustaz. Apakah ini boleh selesainya, Ustaz?
Barangnya halal?
Halal, Ustaz. Insya Allah, Ustaz.
Barang diserahkan ke Anda untuk dijualkan?
Ustaz. Jadi saya diserahkan, tapi disuruh menjual gitu, Ustaz.
Iya, diserahkan untuk dijualkan, kan ya?
Ustaz.
Bukan masih di gudang dia, kan ya?
Bukan, Ustaz. Bukan, Ustaz.
Boleh.
Boleh, Ustaz, ya. Tapi kalau udah di gudang dia, kemudian mobil dia ngantar ke tempat si supplier, si customer, harus saya terima di gudang dia atau gimana, Ustaz?
Enggak, cuman masalahnya kalau masih dari gudangnya dia, belum Anda terima untuk dijualkan, apakah bila Anda menjual itu Anda harus bayar dahulu sebelum Anda jualkan atau tidak?
Biasanya dia kasih tempo ke saya, Ustaz. Misalnya contoh dia kasih tempo sama saya 30 hari. Kemudian saya kasih tempo ke customer saya itu misalnya 15 hari. Apakah ini boleh, Ustaz?
Kalau kasih tempo berarti itu bukan wakalah. Masalah bolehnya boleh. Cuman konsekuensi dari itu. Ya.
Iya. Iya.
Saya ulangi. Konsekuensi ya, dari jual beli.
Iya.
Barang tidak boleh Anda jual sebelum Anda beli dan Anda terima. Konsekuensi dari akad wakalah, barang boleh Anda jualkan walau belum Anda beli dan belum Anda terima dari pemilik. Lalu bagaimana membedakan akadnya ini jual beli atau wakalah? Kalau ya, jual beli, ya harus Anda bayar dalam 30 hari. Berarti dia menjual ke Anda. Kalau wakalah, dia mengatakan kalau enggak laku ya, itu konsekuensi saya, kan barang milik saya.
Iya, Ustaz.
Paham?
Seperti itu, Ustaz. Jadi artinya dia suruh jual, misalnya saya dapat nih satu customer, Ustaz. Misalnya jenis barang A misalnya. Kemudian saya tanya ke dia, saya dapat nih ada orang mau beli ini. Kemudian dia carikan barang itu dari gudang dia, kemudian dia serahkan, saya dapat persentase fee, Ustaz, 50% dari keuntungan itu, Ustaz. Sementara biaya operasional saya tanggung, Ustaz, gitu.
Iya. Kan masalahnya dalam 30 hari harus Anda bayar, walaupun orang itu enggak bayar-bayar, kan ya?
Benar, Ustaz.
Ya, itu kan berarti risikonya di Anda. Kalau wakil, dia enggak menanggung risiko. Kecuali ada unsur kelalaian.
Benar, Ustaz. Oh, jadi saya beli, berarti akadnya saya jual beli sama dia, Ustaz.
Iya.
Bukan bagi persen karena keuntungan misalnya modal bukan. 10, 12, datu satu itu dia satu dari.
Bukan, karena konsekuensinya tidak ada. Karena konsekuensi kalau Anda adalah wakil, semua kerusakan dia yang menanggung.
Oh.
Orang ada umpamanya menurut Anda pembeli ini sudah memenuhi syarat, artinya ya, dia menyerahkan jaminan segala macam.
Iya.
Ya, karena ada pembayarannya tempo. Tapi qadarullah 15 hari tidak ada pembayaran, 30 hari ya, tidak ada pembayaran, 45 hari ya, ya. Anda ingin eksekusi ya, ya, yang perusahaan supplier Anda itu urusan kamu, mau eksekusi mau apa, tapi ya, 30 hari kamu bayar cash, itu kan
ya,
berarti bukan dia menanggung risiko, Anda yang menanggung risiko. Kalau Anda yang menanggung risiko, Anda bukan wakil. Itu bukan akad amanah namanya.
Kalau
bagian jual beli.
Kalau saya dirubah akadnya, Ustaz. Dia yang menanggung kalau terjadi kemacetan segala macam. Apakah ini boleh, Ustaz?
Boleh.
Boleh, Ustaz. Ya, artinya dia menanggung masalah penagihan. Kalau terjadi penagihan macet di lapangan, dia yang tanggung seluruh biaya proses penagihan dan menanggung. Saya mendapat persentase itu halal nggak, Ustaz?
Halal.
Nah, Ustaz.
Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Demikian, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini dalam pembahasan wakalah, dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan, silakan, Ustaz.
Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Allah memberikan kita keterbatasan dalam hidup. Sampai manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi Allah ini, pun tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Ya. Dalam ibadah pernah beliau mewakilkan, dalam bermuamalat pun pernah beliau mewakilkan, apalagi kita. Maka ini kebutuhan manusia, dan dalam agama kita ada ketentuannya, dan apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, di mana perdagangan sangat mudah dilakukan, maka mempelajari wakalah ini merupakan sangat penting agar mendapatkan harta dengan yang halal. Wallahu li taufiq.